chorar. Surrado, zoado, aflito, rezo, choro e te espero.